Татарстан Республикасы рәисе Рүстәм Миннеханов Түркменстанның Аваза милли туристлык зонасында уза торган диңгезгә чыгу юлы булмаган үсеп килүче илләр буенча Берләшкән Милләтләр оешмасының 3-нче конференциясе эшендә катнаша. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Патрушев җитәкчелегендәге Россия Федерациясе делегациясе составында Рүстәм Миннеханов Түркмен халкының милли лидеры Түркменстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бирди Мөхәммәдов һәм Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретаре Антонио Гутерришның форумда катнашучылар белән сәламләү очрашуында катнашты. Шулай ук диңгезгә чыгу юлы булмаган үсеп килүче илләр буенча Берләшкән Милләтләр оешмасының пленар утырышында 3-нче конференциясе ачылышында булды. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, партнерлык аша прогрессны алга җибәрү девизы астында уза торган быелгы конференция үсеп килүче илләр өчен бик мөһим һәм заманның җитди проблемалары белән очрашкан дәүләтләрне берләштерә. Ул Йомаклау декларациясендә изоляцияне җиңеп чыгарга, тотрыклы үсештә минитергә һәм бу илләрдә яшәүче миллионлаган кешенең потенциалын тормышка ашырырга ярдәм итәчәк, уртак хәл итлешләр эзләүгә чакыру чагылыш табачагына ышаныч белдерде. Татарстан Республикасы рәисе Россия Федерациясенең аерым алганда Татарстан Республикасының халыкара хезмәттәшлекне киңәйтүгә зур әһәмият бирү һәм икътисади тотрыклылыкны һәм үсешне арттыруга юнәлдерелгән инициативаларны хуплауына ышандырды. Татарстан Россиянең сәнәгать ягыннан алга киткән алдынгы төбәкләренең берсе, аның да диңгезгә турыдан-туры чыгу юлы юк. Шуңа да карамастан, илебез ярдәме белән соңгы 10 еллар эчендә без халыкара багланышлар һәм икътисадны үстерүдә зур уңышларга ирешә алдык. Без дөньяның күп кенә илләре белән сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлекне актив рәвештә киңәйтәбез, уртак проектларны гамәлгә ашырабыз һәм инвестицияләр җәлеп итәбез, диде Рөстәм Миннеханов. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы 136 ил белән сәүдә мөнәсәбәтләрен саклый һәм аның тышкы сәүдә әйләнеше узган елда 12%-тан артыгракка үсте. Түркменстанга визиты барышында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Түркмен халкының милли лидеры Түркменстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашты. Татарстан рәисе үзенең Telegram каналында билгеләп үткәнчә, Бердимөхәммәтов республиканың күптәнге дусты. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Татарстан һәм түркмәннәрне уртак милли һәм мәдәни тамырлар берләштерә. Ул Татарстан белән Түркменстан арасындагы хәзерге сәүдә икътисади элемтәләр ныгыр, ә халыклар арасындагы дуслык үсүен дәвам итәр дигән ышанычын белдерде. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бертекле һәм кузаклы культуралар 370 мең гектарда планлы мәйданның 30%-ында суктырып алынган. Бүгенге көндә авыл хезмәтчәннәре тарафыннан 1 миллион 600 мең тоннага якын икмәк җыеп алынган. Республика буенча уртача уңдырышлылык гектарыннан 43,2 центнер тәшкил итә. Алдынгы районнарга кисәк, Спас районында 103,402 тоннадан артык, Буа районында 102,700 тоннадан артык уңыш алынган. Татарстанда газ җиһазларын техник тикшерү планы 100%-ка үтәлгән. Быел 12 меңнән артык куркыныч очрак кисәтелгән. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан дәүләт торак инспекциясе башлыгы, республиканың баш дәүләт торак инспекторы Александр Тыгин хәбәр итте. Газпром Трансгаз Казан мәгълүматлары буенча быелның 1-7 аенда республикада газ куллану белән бәйле 200-дән артык вакыйга теркәлгән. Иң куркынычы иссез газ белән агулану, шуның аркасында 8 кеше һәлак булган. Газпром Трансгаз Казан генераль директорының җитештерү буенча урынбасары Рәмис Сәләхов көнкүреш газы белән бәйле барлык аварияләрнең 90% герметик булмаган төтен чыгару һәм вентиляциялар аркасында килеп чыга дип сөйләде. Шуңа күрә газ җиһазларын һәм һава йөрү юлларын вакытында тикшертү бик мөһим.
Безнең информацияны белдерү тактаулары аша белдерәбез. Әгәр дә инде безнең график буенча техобслуживание үткәрү вакыты җиткән икән, инде ул гадәттәгечә управляющий компания исеменә ход килә яки билдирүү тактасында элене инде ушул чаракта дагысын кирмей калган болса дагысын биз уведомление жибере турган болабыз. Шуңа күрө сиз аны может быть өзүңүз билмичи калгансыздыр яки уведомленияны жай югалган, но баарыбыр дагысын уведомление сизге 2 тапкыр келе. 2 уведомление келмиши 40 күн өтмүшү биз сизни биринчикте газдан айыра алганбыз. Законный рауш боюнча иштегенде. Инде бүгүнкү шекинде биз өзүбүздүн уведомленияны ушул колл-центр ошода улучшен алып барабыз. Агар да ишлер рауш боюнча биз шахси кожалыкка кире албайбыз экен, биздин ушул убакта колл-центр дагысын шалтыратып, саатын белгилеп, ничек жайлы сиздин үчүн шулай түшөргө дариза. Ансы биздин иштеп атыйыны, а инде абонентка келгенде, ар абонент өзү дагысын койгортурга тийиш колдонган газ оборудованиясын. Агар да инде биз өзүбүз койгортмасак, мына узган жыл июнь айында бизге келгендер нишеп келмейлер экен, ну түрлүү хал болорго может, сизде идея болмаска мүмкүн. Ул убакытты койгортуп, сиз өзүңүз район газ бөлүмчөсүнө шалтыратып, бизге информация кызына бериңиз. Биз түнүнө дагысын хатта келерге ризасыз деген.
Bu şimbede 9 avgustta Gorki isimindeki parkta İtil, İdil boyu halıklarının yana etnik medeniyette yubiley festivali açılacak. Bayram konakların halık gameli sengatı boyunca masterclasslar, immersif tiyatralaştırılgan tamaşa, yerminke hem tradisyon folklor hem zamanşa janrlarını birleştirgen muzikantlar şıkışları kütü. Bu şimbede uzaşak İtil festivali Tataristan, Başkırtistan, Udmurtiya, Mordovia, Çuvaşistan hem Mariel halıklarının халыкларының сәнгатен һәм гырыф-гадәтләрен берләштерәчәк. Бәйрәм кунаклары өчен киң мәдәни программа әзерләнгән. Анда Татарстан башкаласында яшәүчеләрне һәм кунакларны яңа һәм таныш форматлар аша үз халыклары мәдәнияте белән таныштырачаклар. Фестиваль 9 август көнне көндезге сәгать 12-дән төнге 10-га кадәр узачак. Керү ирекле. Татарстанда 31 июльге Толпан кодалуының 8926 ширага тиркелген дип хабар итә кулланучыларның хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсенең матбугат хезмәте. Иң күп очраклар Казанда, Чаллыда һәм Түбән Камада тиркелген. Иксотлы Толпан баррелиозының 4 ширага һәм Толпан энцефалитының 1 ширага тиркелүендә искәртек. Соңгы ширак Башкортстан Республикасында урманда ял иткәндә булган. Татарстанда этләр ярдәмендә урман, дала һәм кыр киекләренә шулай ук ау кышларына ау сезоны башланды. Ау чыры 2026 елның 5 гыйнварына кадәр дәвам итә. Бу хакта республиканың биология ресурслары буенча дәүләт комитетының матбугат хезмәте хәбәр итә. Суйыр, көртлек, бөҗер, урман шилдие, сыры көртлек, бүдәнә кебек киек кышлар шулай ук күгәрченнәрнең кайбер төрләрен һәм урман күгәрченен аулау рөхсәт ителә. Бистә шәле 3-нче республика хатын-кызлар кәсебе фестивалинә быел яңалыклар кертелә. Алар хакында Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясында Балык дистәсе районы башкарма комитетының мәдәният бүлеге мөдире Лилия Кәримуллина сөйләде.
Уйнап кына башлаган әлеге фестиваль без инде үзебез бәлки аңлап та бетермәгән булганбыздыр, әмма дә ләкин менә шушы шәлне безнең районыбызда булган кәсепне күрсәтү теләге шуның кадәр киң булды һәм без үзебезнең күмәк группабызны туплап менә шушы эшкә тотындык. Беренче елны инде әлбәттә без моңа бик сөендек, узган елны кабатларга булдык һәм бу елны инде менә 3-нче республика күләмендә без шундый зур фестиваль үткәрергә әзерләнәбез. Безнең инде географияга килсәк, беренче елны катнашучылар саны беренче генә булуга карамастан 12 районнан коллективлар килде. Узган елны алар 13 районга әверелде һәм бу елны инде 15 районнан 18 коллектив инде программага керде. Булар арасында инде иң ерак район ул Ютазы, иң сөенечлесе нәрсә безнең Оренбургтан да катнашучыларыбыз сату белән, мастер-класс белән килергә теләүчеләребез бар һәм без моңа инде бик сөенәбез. Киләчәктә бәлки регион ара фестивальдә булыр дип ышанабыз һәм өметләнәбез. Чөнки бу фестиваль чынлап та ул матур фестиваль, ул затлы фестиваль. Анда һәрбер килгән кеше үзенә нинди дә булса матурлык алып кайтып китә. Елдан ел без конкурслар игълан итәбез. Елдан ел без инде әлбәттә яңалык кертергә телибез. Бу елны без иң креатив шәл дигән конкурсны калдырырга булдык. Ул 3-нче ел рәттән була. Чөнки чынлап та креатив катнашучыларда шактый. алар төрле форматта, төрле размерда язулар белән шундый матур шәлләр бәйләп алып киләләр махсус шушы фестиваль өчен генә. Һәм инде бу әлбәттә бик кадерле безнең өчен. Һәм инде без бу елны ике яңа конкурс керттек. Моның берсе Ирлим Шырным, без инде аңа исемен бик озак эзләдек. Без менә монда йомгак ирлиячәкбез һәм шушы ирләгәннән йомгак шырныячакбыз. Бу инде тизлеккә, матурлыкка, пөхтәлеккә, әлбәттә жюри әгъзалары игътибар итәргә тиеш булалар. Һәм тагын бер конкурс бу инде шәл булдыру. Шитләрне тегү, уртага шитләр тегү. Менә минем монда коллегалар миңа әйтеп торалар инде. Чөнки без алар белән бергә барысында менә шушыларны уйлап чыгарабыз, булдырабыз һәм инде тормышка ашырабыз дип өметләнеп калам. Шәл ничек барлыкка килә? Аның башта уртасын бәйлиләр, аннары аның шитләрен бәйлиләр һәм шушы шитләрне уртага тоташтырганнан соң гына менә шушындый матур шәлләр барлыкка килә.
Моннан тыш балык бистәсендә, копка төбендә «Эх, гармуннар уйный белсәм» җәйге алан проектлар гамәлгә ашырыла. Алма чикләвек бал спаслары уза. Лилия Каримуллина сүзләренчә, район күләмендә эшләп килгән шушы проектлар фестиваль кунакларына да тәкъдим итләчәк. 7 августтан 30 августка кадәр Казанда җиңел атлетика буенча Россия чемпионаты узачак. 44 дисциплинада 700 алдынгы спортчы стартка чыга. Чемпионат 7 августта Үзәк стадионда ачыла. Җанатарларны күңелле мәдәни күңел ачу программасы көтә. Танылган артистлар чыгышы, көн саен кыйммәтле бүләкләр уйнату, йылдызлы стартлар, роботлар йөгерише, күрсәтмә чыгышлар, стадион янындагы фан-зона һәм автограф сессияләр. Ярышларда илнең 70 төбәгеннән 700 спортчы, дөнья, Европа чемпионнары, Россия рекордсмен һәм яш атлетлар катнашыр дип көтелә. Казанны 20-дән артык спортчы тәкъдим итәчәк. Чемпионат көннәрендә шулай ук төнге Казан марафоны уза. 9 августтан 10 августка каршы төндә йөгерергә яратучылар 5 һәм 10 километр арага чыгачак. Бу көннәрдә Казанның кайбер урамнарында транспорт хәрәкәте чикләнәчәк.